Γεια χαρά. Το δελτίο αντιπληροφόρηση από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική Νεμπουλώσα στο κινηματικό ραδιόφωνο του Ρεθύμνου Ράδιο Ψαλίδη συνεχίζει με την τρίτη από τις 6 πιλωτικές εκπομπές του. Σήμερα μεταφράζουμε και μεταδίδουμε 4 δελτία αντιπληροφόρηση του προγράμματος Νεμπουλώσα από το κινηματικό ραδιόφωνο Κεγουέλγα στην πόλη του Μεξικού ή αλλιώς στην πόλη Τέρας που καλύπτουν τις ειδήσεις του Γενάρη 2017. Αρχίζουμε με μήνυμα στα Ισπανικά για τους συντρόφους και τις συντρόφισσές μας στο Μεξικό. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas y queridos compas de la radio Kehuelga, del espacio de noticias Nebulosa y sus escuchantes. Desde las instalaciones de la estación Radio Psalidi, en la pequeña ciudad de Rétimno, Creta, Grecia, les mandamos nuestros saludos cordiales. Seguimos adelante, con mucha alegría, con este puente que une nuestras geografías tan lejanas. Acá tienen el resumen en griego de las noticias de enero de 2017 que preparó nuestro grupito de Nebulosa en griego. Que sigan firmes con el trabajo tan valioso que hacen ustedes junto con las otras radios y espacios de información autónomos. Un abrazo desde Rétimno.
Συνεχίζουμε με την πρώτη είδηση. Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο. Επικυρώθηκαν οι πρώτες συμφωνίες. Την 1η Γενάρη 2017 γνωστοποιήθηκαν οι συμφωνίες στις οποίες κατέληξε η 5η συνεδρία του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου ΣΕΝΕΗ που πραγματοποιήθηκε στο ζαπατιστικό καρακόλ του Οβεντίκ. Μετά από ευρεία διαβούλευση σε 43 Ιθαγενικούς λαούς του Μεξικού που διαμένουν σε 523 κοινότητες σε όλη τη χώρα, στην Ολομέλεια συμφωνήθηκαν τα παρακάτω. Να οριστεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης που θα προταθεί για να κυβερνήσει τη χώρα και θα διέπεται από τις 7 αρχές της διακυβέρνησης με υπακοή. Να επιλεγεί μια ηθαγενής γυναίκα μέλος του ΣΕΝΕΗ ως εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης, η οποία θα κατεβεί ως ανεξάρτητη υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2018. Να οριστεί ως στόχευση του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης η επαναπροσέγγιση μεταξύ των ιθαγενικών φυλών και η σύναψη συμμαχιών με όσους και όσες δεν συμμετέχουν στο ΣΕΝΕΗ. Να πραγματοποιηθεί μια συντακτική συνέλευση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης στις 27 και 28 Μαΐου 2017. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΝΕΗ ολοκλήρωσαν την ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι εργάζονται για την ανάκτηση των κοινοτικών εκτάσεων που έχουν χάσει ιθαγενικοί πληθυσμοί ή έχουν καταστραφεί, για την επιστροφή των αγνοουμένων, για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, για την αλήθεια και δικαιοσύνη για τις δολοφονίες, για την αξιοπρέπεια στην Ήπεθρο και στις πόλεις. Με άλλα λόγια, μην έχετε καμία αμφιβολία. Πάμε για τα πάντα. Γνωρίζουμε ότι ως ιθαγενικοί πληθυσμοί και ως μεξικανική κοινωνία έχουμε μπροστά μας ίσως την τελευταία ευκαιρία να αλλάξουμε ειρηνικά και ριζοσπαστικά τους τρόπους διακυβέρνησής μας, βάζοντας την αξιοπρέπεια στο επίκεντρο ενός νέου κόσμου.
Σε συνέχεια των αποφάσεων, μπορούμε όντως να δούμε ότι η πρόταση έχει επιτύχει σημαντική συμμετοχή των κοινοτήτων και παρότι η διαδικασία είναι αργή, είναι σταθερή και επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων που έχουν διακηρυχθεί. Σημαντικές προκλήσεις είναι η αναδιοργάνωση των κοινοτήτων σε ένα περιβάλλον όπου ο πόλεμος ενάντια στον πληθυσμό γίνεται καθημερινά όλο και πιο έντονος, καθώς και η είσοδος σε ένα εκλογικό σύστημα που προσποιείται ότι είναι δημοκρατικό, κυβερνάται από ναρκοκυβερνήσεις και χαρακτηρίζεται για την οθεία του.
Οι Ζαπατίστας και επιστήμες για την ανθρωπότητα. Από τις 26 Δεκέμβρη 2016 μέχρι τις 4 Γενάρη 2017 πραγματοποιήθηκε στο Σιντέσι, Πανεπιστήμιο της Γης στο Σαν Κριστόμπαλ δε Λακάσας, της Τζιάπας, η Διεθνή Συνάντηση Επιστήμες για την Ανθρωπότητα. Οι Ζαπατίστας προσκάλεσαν δεκάδες επιστήμονες που συνομίλησαν και μοιράστηκαν τις γνώσεις τους με τις ζαπατιστικές βάσεις στήριξης και συντρόφους και συντρόφισσες από την Εθνική και Διεθνή Έκτη. Στη διάρκεια της συνάντησης έγιναν ανακοινώσεις για διάφορα επιστημονικά θέματα, δημιουργήθηκε μια βάση διαλόγου μεταξύ των Ζαπατίστας και των ομιλητών και έγιναν ανακοινώσεις από τους υποδιοικητές του Εθνικού Απελευθερωτικού Ζαπατιστικού Στρατού. Η συνάντηση άνοιξε νέους δρόμους, ανάμεσα στους οποίους είναι η πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης, στην οποία οι επιστήμονες θα μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, καθώς και η άμεση επαφή των επιστημόνων με τις κοινότητες, με στόχο να μπορέσουν οι Ζαπατίστας να οικειοποιηθούν την επιστήμη για να καλύψουν οικονομικές, εκπαιδευτικές και ιατρικές ανάγκες, χωρίς να εξαρτώνται από την καπιταλιστική επιστήμη. Στην επίσημη ιστοσελίδα Ενλάσε Ζαπατίστα υπάρχουν μεταφρασμένες στα ελληνικά ανακοινώσεις των υποδιοικητών του ΕΖΕΛΕΝ.
Meditando en la existencia. Καζολινάσο, γεγονότα και δράσεις. Από την 1η Γενάρη, η λαϊκή διαμαρτυρία διατρέχει το Μεξικό ως απάντηση στον Καζολινάσο. Διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες διαμαρτύρονται για την αύξηση στη τιμή της βενζίνης, που ανέβηκε περίπου 20%, πράγμα που θα οδηγήσει σε γενικότερη αύξηση του κόστου ζωής. Ήδη έχει ανακοινωθεί και άλλο Καζολινάσο για τις 4 Φλεβάρι, με νέα αύξηση 8% και είναι προγραμματισμένη άλλη μια αύξηση λίγες μέρες αργότερα. Από τις 18 Φλεβάρι, οι αυξήσεις θα είναι καθημερινές, ούτως ώστε να φτάσουν στη διεθνή τιμή πώλησης της βενζίνης. Σε κάποιες περιοχές, ωστόσο, οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες από τις επίσημες. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η αύξηση του πληθωρισμού κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες του Γενάρη κατά 1,51%, που συνιστά τη μεγαλύτερη αύξηση για αυτή την περίοδο τα τελευταία 18 χρόνια. Ο πρόεδρος του Μεξικού, γυρίζοντας από τις διακοπές του, είπε τα ακόλουθα. Γνωρίζω ότι αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και θυμό. Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι αυτά τα αισθήματα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή στην τιμή της βενζίνης δεν οφείλεται στην ενεργειακή μεταρρύθμιση ούτε σε κάποια αύξηση των φόρων. Είναι αύξηση που επιβάλλεται από το εξωτερικό και η κυβέρνηση δεν θα εισπράξει καθόλου φόρους από αυτή την αύξηση. Πώς σας φάνηκε? Θα μπορούσε να είναι περισσότερο ηλίθιος? Και τι γίνεται με τα τεράστια κέρδη που έχουν οι εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες από τις αντιλαϊκές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις? Λέει πως δεν υπάρχουν λεφτά. Και τα εκατομμύρια πέσους που πήραν ως χριστουγεννιάτικο δώρο οι πολιτικοί? Για παράδειγμα, οι σύμβουλοι του Εθνικού Εκλογικού Ινστιτούτου έκλεισαν το 2016 με μπόνους 700.000 πέσος ο καθένας. Και τι γίνεται με τα εκατομμύρια πέσος που έχουν κλέψει οι πρώην κυβερνήτες της πολιτείας του Μεξικού, της Βερακρούς, του Κιντάνα Ρο, της Τσιουάουα, του Ντουράνκο, της Ταμαουλίπας, του Νουέβο Λεόν, της Σονόρα και της Κουαουίλα? Και οι σκανδαλώδεις αγορές του Προέδρου? Το προεδρικό αεροσκάφος κόστησε 461 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί πρέπει πάντα να πληρώνει το λογαριασμό ο κόσμος? Αυτό ακριβώς προκαλεί τη δυσαρέσκεια και οθεί στην κινητοποίηση. Από τα πρώτα λεπτά του 2017 καταγράφηκαν διαμαρτυρίες σε 16 πολιτείες της χώρας. Εντός 10 ημερών είχαν απλωθεί σε όλο το Μεξικό. Σε αυτό το σημείο, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες της Μεξικανικής Νεμπουλώσα έχουν μια λεπτομερέστατη καταγραφή των διαμαρτυριών που συνέβησαν σε κάθε γωνιά του Μεξικού. Από αυτές, δίνουμε τα γενικά στοιχεία και τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις. Στην πόλη του Μεξικού ή αλλιώς Πολιτέρας, οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ήδη από την 1η Γενάρη, με πορεία που έφτασε στην κεντρική πλατεία και σύνθημα «Όχι στον Καζολινάσο». Υπήρξαν εκστρατείες πληροφόρησης, καταλήψη βενζινάδικων, καθώς και λιλασίες εμπορικών κέντρων. Στις 3 Γενάρη, ομάδες εργαζομένων του Μεξικανικού Ινστιτούτου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέλαβαν από τις 8.30 το πρωί όλα τα βενζινάδικα μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας. Στις 8 Γενάρη πραγματοποιήθηκε πορεία προς την κεντρική πλατεία και στις 9 προς το Κοινοβούλιο, κατά την οποία 7.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν συνέλευση που συμφώνησε να γίνουν συνελεύσεις στις 15 Γενάρη σε 3 διαφορετικά σημεία της πόλης με σκοπό τη διοργάνωση περαιτέρω δράσεων και γενικής απεργίας. Σε διαφορετικά σημεία της χώρας οργανώθηκαν πορείες πεζών, ταξί και λεωφορείων, καταλήψεις δημόσιων κτηρίων, μπλοκάρισμα ταμείων ίσπραξης φόρων, μπλοκάρισμα κεντρικών λεωφόρων και εθνικών οδών που προκάλεσαν παράλυση των μετακινήσεων σε πολλές περιοχές, μπλοκάρισμα σιδηροδρομικών γραμμών εμποδίζοντας τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, μπλοκάρισμα της εισόδου και εξόδου σημείων διανομής και επεξεργασίας της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, τοποθετήσεις πανώ σε δρόμους και βενζινάδικα, στάσεις εργασίας στις μεταφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κατάληψη βενζινάδικων και βιτίων συνοδεύτηκε από διανομή βενζίνη σε περαστικούς και κατοίκους. Πρωτοβουλίες για διαμαρτυρίες έχουν πάρει διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού, εργατικές ενώσεις, ηθαγενικές οργανώσεις και φοιτητές αγροτικών ακαδημιών και δημόσιων πανεπιστημίων. Στην Πουέμπλα, παρά το κλίμα τρόμου που δημιουργήθηκε από τη δράση ομάδων κρούσης, στις 6 Γενάρη χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους καταδικάζοντας τον Καζολινάσο και με κεντρικό σύνθημα «Δεν φοβόμαστε». Την προηγούμενη μέρα, ομάδες κρούσης καλούσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους γιατί επρόκειτο να ανοίξει λουτρό αίματος. Στο τέλος της διαδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνέλευση που αποφάσισε τη συνέχιση των δράσεων και το σχηματισμό μιας επιτροπής αγώνα που θα αναζητούσε τρόπους για τον πολλαπλασιασμό των διαμαρτυριών και το συντονισμό με άλλες πολιτείες. Στο Γουαναχουάτο, εκτός από τις διαμαρτυρίες, η λαϊλασία στις 7 Γενάρη του Walmart και ενός κεντρικού φαρμακείου προκάλεσε τρόμο στους εμπόρους με αποτέλεσμα πάνω από 1.000 καταστήματα στο κέντρο της πόλης να παραμείνουν κλειστά. Στις 8 Γενάρη, η Γραμματεία Τουρισμού στην Μπάχα Καλιφόρνια ανέφερε ότι λόγω των μπλόκων στα βενζινάδικα δεν υπήρχαν πλέον αποθέματα καυσίμων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα βενζινάδικα να παραμένουν κλειστά. Στην ίδια περιοχή, στην τοποθεσία Ροζαρίτο, στις 7 Γενάρη, ένας διαδηλωτής έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μονάδα μπάτσων που φιλούσαν ένα σταθμό διανομής καυσίμων. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανέφερε ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν 6 μπάτσοι. Στις 10 Γενάρη στον Νογάλες, η κατάληψη διαρκείας των σιδηροδρομικών γραμμών οδήγησε σε σύγκρουση με την αστυνομία, με αποτέλεσμα αρκετούς τραυματίες. Οι συγκρούσεις άρχισαν όταν μπάτσοι επιχείρησαν να διαλύσουν τον μπλόκο με πυροβολισμούς. Η πολιτιακή κυβέρνηση δικαιολόγησε την αστυνομική αγριότητα, λέγοντας ότι η απαγόρευση διέλευσης 11 σιδηροδρόμων με περίπου 1.000 βαγόνια είχε αποτρέψει τη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη ΣΥΠΑ, ενώ επιπλέον οι διαδηλωτές είχαν απειλήσει να κλείσουν προσωρινά το σταθμό συγκέντρωσης της Φόρτ. Στην πολιτεία της Τσιουάουα, οι διαδηλωτές που κρατούν κλειστή την εθνική οδό που ενώνει τη Τσιουάουα με την πόλη Χουάρες έχουν δηλώσει πως θα συνεχίσουν τον μπλόκο μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την τιμή της βενζίνης. Επιπλέον, μπλοκαρίστηκε το σημείο ελέγχου της Βίγια Ομάδα, κομβικό σημείο για τους Μεξικανούς που έρχονται από τη ΣΥΠΑ και έτσι οι ταξιδιώτες περνούν ελεύθερα από αυτό το σημείο. Στην ίδια πολιτεία υπάρχουν μπλόκα σε 3 ακόμη σημεία και σημειώθηκαν πορείες και στο εσωτερικό της πόλης. Στις 9 Γενάρη, η Εθνική Ένωση Καταστημάτων Αυτοεξυπηρέτησης ανακοίνωσε ότι οι ταραχές που άρχισαν με τις διαμαρτυρίες ενάντια στην αύξηση τιμής της βενζίνης έχουν, σύμφωνα με τον πρόεδρό τους, φύγει εκτός ελέγχου. Μέχρι τις 9 Γενάρη είχαν καταγραφεί λαιλασίες σε 380 καταστήματα της Ένωσης σε 6 διαφορετικές πολιτείες. Οι επιχειρηματίες ζητούσαν την επέμβαση του στρατού, πράγμα που συνέβαινε ήδη στο Ναουκάλπαν στην πολιτεία του Μεξικού. Στα σύνορα Μεξικού-Ηνωμένων Πολιτειών, οι αρχές των ΗΠΑ έκλεισαν 5 σημεία διέλευσης για λόγους ασφαλείας, όπως είπαν. Από τα ανέκδοτα που ακούστηκα σε σχέση με το θέμα, ήταν η δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Επιχειρηματιών Κοπαρμέξ ότι σκεφτόταν να σταματήσει προσωρινά να πληρώνει φόρους σε περίπτωση που η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν επανόρθωνε τις αρνητικές συνέπειες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Επακριβώς είπε. Ο πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο λέει ότι το γκαζολινάσιο είναι απαραίτητο, αλλά εμείς βλέπουμε μια σπάταλη κυβέρνηση που δεν πολεμά τη διαφθορά και δεν βάζει φρένο στον ανεξήγητο πλουτισμό πολιτικών και δημόσιων λειτουργών. Ναι, τα ακούσαμε και αυτό.
Στις 10 πρώτες μέρες των διαμαρτυριών συνελήφθησαν 1.500 άτομα για συμμετοχή σε λαιλασίες και βανδαλισμούς. Και όπως βλέπουμε, ο νόμος δεν είναι ο ίδιος για όλους. Ενώ οι κλέφτες με τα λευκά κολάρα προστατεύονται, την πληρώνει ο κόσμος που μπαίνει σε τέτοιες διαμαρτυρίες λόγω φτώχειας. Από την άλλη πλευρά, κάποιες από τις λαιλασίες φαίνονται ενορχιστρωμένες ή σχεδιασμένες από πολιτικούς φορείς που επιδιώκουν να απονομιμοποιήσουν τις κοινωνικές διαμαρτυρίες. Και ακόμη πιο σημαντικό, επιδιώκουν να ενσταλλάξουν το φόβο. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στους δρόμους όλης της χώρας είναι μια δικαιολογημένη δυσαρέσκεια για τη στροφή στην οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα πολιτικοί και επιχειρηματίες. Κατά το δεύτερο δεκαήμερο, αρκετά από τα μπλόκα εκενώθηκαν βία, ενώ άλλα μονοπωλήθηκαν από πολιτικούς ηγέτες και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια ενάντια στην αύξηση τιμής των καυσίμων συνεχίζει να εκφράζεται δυναμικά. Στην προγραμματισμένη διαμαρτυρία στις 15 Γενάρη, χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μια από τις πιο δυναμικές διαμαρτυρίες συνέβη στο Μεξικάλι στην πολιτεία της Μπάχα Καλιφόρνια, όπου κάτοικοι διαμαρτύρονταν ενάντια στον καζολινάσο, αλλά και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, είδηση στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Στην πολιτεία της Οαχάκας πραγματοποιήθηκαν 8 πορείες σε διαφορετικές περιοχές, καθώς και συμβολική κατάληψη ενός διελιστηρίου. Στο ερμοσύγιο της πολιτείας της Σονόρα διαδήλωσαν πάνω από 6.000 άτομα, πεζοί, με αυτοκίνητα, άλογα και μηχανές. Στην Κολίμα οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν από χορό. Στις 22 Γενάρη υπήρξε μια ακόμη προγραμματισμένη ημέρα δράσης ενάντια στον καζολινάσο που πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες σε όλο το Μεξικό. Στο Μεξικάλι πραγματοποιήθηκε μια ιστορική κινητοποίηση η οποία συγκέντρωσε πάνω από 20.000 άτομα που απαιτούσαν την παρέτηση του Προέδρου του Μεξικού Πένια Νιέτο και του κυβερνήτη της πολιτείας. Μια σημαντική ομάδα διαδηλωτών ήταν οι κάτοικοι της κοιλάδας του Μεξικάλι που αντιστέκονται στην κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει νερό στη ζυθοποιία του Constellation Branch. Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν και στη Γουαδαλαχάρα όπου έδωσαν ραντεβού κάτοικοι από όλη την πολιτεία του Χαλίσκο. 4 πορείες από διαφορετικά σημεία της πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κυβερνητικό μέγαρο. Στο ερμοσύγιο της Σονόρα, χιλιάδες άτομα πραγματοποίησαν πορεία παρά τον καυτό ήλιο. Στην πόλη του Μεξικού πραγματοποιήθηκαν 3 πορείες, ενώ στον Άγγελο της Ανεξαρτησίας ξεκίνησε και μια απεργία πείνας. Από τις πολυάριθμες πορείες έχει φανεί ότι σε μεγάλο μέρος της χώρας κατέστη δυνατό όχι μόνο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, αλλά να υπάρξει συντονισμός ως προς τις ημερομηνίες και τα συνθήματα.
Στις Στις 29 και 30 Γενάρη ήταν τα επόμενα μεγάλα κινηματικά ραντεβού. Στις 30 Γενάρη είχε καλέσει το Εθνικό Συντονιστικό Εργαζομένο στην Εκπαίδευση με χιλιάδες δασκάλους να διαδηλώνουν ενάντια στον Καζολινάσο. Στο Μιτσοακάν, μέλη του Συντονιστικού Αγωνιζόμενων Φοιτητών και του Φοιτητικού Ιθαγενικού Μετόπου του Μιτσοακάν πραγματοποίησαν πορεία ενάντια στον Καζολινάσο και τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων στις συγκοινωνίες. Το Ανώτατο Ιθαγενικό Συμβούλιο του Μιτσοακάν, που συγκεντρώνει πάνω από 30 κοινότητες διαφορετικών εθνοτήτων, έκλεισε αρκετές εθνικές οδούς, διαμαρτυρόμενο παράλληλα για την αύξηση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, του γκαζιού και βασικών διατροφικών αγαθών. Στην Τσιουάουα πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετες συλλήψεις 10 ατόμων, εκ των οποίων 4 ήταν ανήλικοι. Οι συλλήψεις έγιναν σε διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στις 29 Γενάρη στα διόδια της πόλης Χιμένες. Οι υπόλοιποι διαδηλωτές, μόλις συνειδητοποίησαν ότι οι συλληφθέντες θα μεταφέροντας στην πόλη της Τσιουάουα, μπλόκαραν τον δρόμο με ένα φορτηγό, εμποδίζοντας τη διέλευση των περιπολικών που θα τους μετέφεραν. Με αυτόν τον τρόπο και με λαϊκή πίεση, κατόρθωσαν να απελευθερώσουν τους συντρόφους τους. Οι κάτοικοι της Χιμένες έχουν μπλοκαρισμένα τα διόδια από τις 2 Γενάρη, καθώς και το του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Ηλεκτρισμού, κάνοντας 24 ώρες περιφρουρήσεις. Επίσης, έχουν ανακοινώσει την πραγματοποίηση ενός καραβανιού προς την πόλη Τέρας για την 1η Γενάρη. Στο Νουέβο Λεόν έκαναν πορεία ακόμα και επιχειρηματίες. Στις 29 Γενάρη, στον Σαν Νικολάς Ντε Λος Γκάρσα, χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν με επικεφαλής τον πρόεδρο του Πολιτικού Επιχειρηματικού Ινστιτούτου. Το Σαν Νικολάς βρίσκεται στα βόρεια της Μητροπολιτικής Ζώνης του Νουέβο Λεόν, με πάνω από 500.000 κάτοικους και πρακτικά έχει καταρρεύσει οικονομικά, παρά το ότι πριν μερικά χρόνια ήταν ο πέμπτος πιο μεγάλος βιομηχανικός δήμος. Δράσεις και καταλήψεις συνεχίζουν σε όλη τη χώρα και σε κάποιες περιπτώσεις ήδη έχουν κλείσει ένα μήνα ζωής. Ως προς το δικαστικό μέτωπο, αρκετές από τις προσφυγές που έχουν γίνει ενάντια στον Καζολινάσο έχουν απορριφθεί. Η αιτιολόγηση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Δικαιοσύνης ήταν ότι οι κρατικές πολιτικές διαμορφώνονται από μια ανώτατη αρχή, με χρήσμα από το λαό και με εντολή διακυβέρνησης, και υπό αυτή την έννοια τα ομοσπονδιακά δικαστήρια δεν μπορούν να υποχρεώσουν τους πολιτές καυσίμων να έχουν συγκεκριμένες τιμές, πράγμα που αναλογεί στις αρχές που καθορίζουν την εθνική πολιτική. Πώς σας φάνηκε, είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστες.
Ο αγώνας της Σάντα Μαρία Οστούλα. 1,5 χρόνο μετά την εισβολή του Μεξικανικού στρατού στην κοινότητα της Σάντα Μαρία Οστούλα, στην πολιτεία του Μιτσοακάν, που συνέβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης ενός επικεφαλής της κοινοτικής αστυνομίας και τις αδιάκοπες διαμαρτυρίες των κατοίκων, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέβησε μια πρωτοφανή ενέργεια, αναγνωρίζοντας ότι ο στρατός, το ναυτικό και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν δράσει με τρόπο παράνομο ενάντια στον πληθυσμό. Συγκεκριμένα παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μεξικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού και της πολιτιακής αστυνομίας, έχουν επιτεθεί στον πληθυσμό τουλάχιστον σε 3 περιπτώσεις, έχοντας στοιχεία για 15 στρατιώτες του 25ου Λόχου Πυροβολικού. Στη διάρκεια τους σκότωσαν ένα παιδί και τραυμάτισαν άλλα 10 άτομα. Παραδέχτηκε ότι κατά τις καταθέσεις που δόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για τα γεγονότα, τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ψευδομαρτύρησαν, καθώς μόνο ένα σώμα παραδέχτηκε τη χρήση όπλων, ενώ τα υπόλοιπα αρνήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν τα όπλα που έφεραν ενάντια στον πληθυσμό. Λόγω των παραπάνω, η Εθνική Επιτροπή συνέστησε την επανόρθωση της βλάβης προς τα άμεσα και έμεσα θύματα και την επέμβαση της στρατιωτικής δικαιοσύνης για την απόδοση ευθυνών στο στράτευμα. Αυτή η σπάνια περίπτωση όπου ένας θεσμικός φορέας καταγγέλει τη χρήση βίας των σωμάτων ασφαλείας ενάντια στον πληθυσμό και αναγνωρίζει την επίθεση ενάντια σε ένα παιδί είναι σημαντική, καθώς ανοίγει τις πόρτες για την εκδίκαση αυτών των ενεργειών. Φυσικά, παραμένουμε σε επαγρύπνηση ούτως ώστε η απόδοση ευθυνών να μην περιοριστεί στους στρατιώτες και τους μπάτσους που χρησιμοποίησαν τα όπλα τους, αλλά και στις πολιτικές αρχές που έδωσαν τις οδηγίες και ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με τους έμπορους ναρκωτικών και τις πολυεθνικές.
Δύο λόγια για τον νόμο εσωτερικής ασφάλειας. Στη Βουλή συζητιέται αυτές τις μέρες ο νόμος εσωτερικής ασφάλειας, που συντομία προσπαθεί να κανονικοποιήσει τις λειτουργίες του στρατού, ούτως ώστε να μπορεί να αναλάβει υπηρεσίες δημόσιας ασφαλείας, δηλαδή να μπορεί να βγαίνει στους δρόμους ενάντια στον πληθυσμό. Την εμπειρία αυτή τη ζούμε με διάφορους τρόπους τα τελευταία 10 χρόνια, κατά τα οποία ο ονομαζόμενος πόλεμος κατά του εμπορίου των ναρκωτικών έβγαλε το στρατό στους δρόμους, αυξάνοντας την κοινωνική καταστολή, προκαλώντας αναρρύθμιτες παρατυπίες σε μια συνθήκη που σε καμιά της έκφαση δεν έφερε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αρκετοί διεθνείς οργανισμοί έχουν δείξει ότι είναι απαραίτητη σταδιακή απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων από τις στρατηγικές της ασφάλειας ως απαραίτητο μέτρο για την ανάσκηση της συνεχούς και μόνιμης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χιλιάδων ατόμων στη χώρα. Δεν θέλουμε το στρατό στους δρόμους. Δεν θέλουμε άλλο πόλεμο εναντίον μας. Δεν θέλουμε άλλη ατιμορρησία. Έχει δικαστεί ποτέ κανένα στρατιωτικός στο Μεξικό για πυροβολισμούς? Τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο στρατός μας φέρνουν στο νου την Αγιοτσινάπα με τους 43 αγνοούμενους συντρόφους μας και ένα δολοφονημένο παιδί στη Σάντα Μαρία Στούλα. Αλλά τις τελευταίες μέρες νέες περιπτώσεις βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Μια τέτοια είναι του νεαρού ηθαγενή της κοινότητας Νάουατλ, της εθνότητας Νάουατλ, Μπομφίλιο Ρούμπιο Βιγέγας, που δολοφονήθηκε από το στρατό το 2009. Ο Μπομφίλιο ταξίδευε με λεωφορείο μαζί με άλλους επιβάτες όταν στη διαδρομή σταμάτησε το όχημα η 93η μονάδα πεζικού. Μετά το παράνομο έλεγχο εισιτηρίων που έκαναν στους επιβάτες, ο οδηγός έβαλε μπρος τη μηχανή και ξεκίνησε χωρίς να περιμένει την έγκριση των στρατιωτικών. Δευτερόλεπτα μετά, οι στρατιωτικοί άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα από το λεωφορείο και τους επιβάτες, αφαιρώντας τη ζωή του νεαρού Μπομφίλιο που καθόταν μέσα στο λεωφορείο. Έχουν περάσει 6 χρόνια και δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία.
De grandes cosas que podemos darles a la humanidad, pues es la música, y por eso hoy estamos aquí tocando.
Μείωση της ποινής του Λουίς Φερνάντο Σοτέλο. Στις 13 Δεκέμβρη 2016 μειώθηκε η ποινή του Λουίς Φερνάντο Σοτέλο στα δικαστήρια της πόλης Τέρας, ο οποίος κατηγορείται άδικα για την πυρπόληση ενός τραμ. Η ποινή του μειώθηκε από 33 σε 13 χρόνια και πρόστιμο 238.000 πέσος και επιπλέον 8 εκατομμύρια για αποκατάσταση της ζημιάς. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εκστρατεία Λουίς Φερνάντο Σοτέλο δήλωσαν τα ακόλουθα. Με αυτή την απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο της πόλης του Μεξικού καθιστά σαφή την εξάρτησή του από την εκτελεστική εξουσία, αλλά και με την πολιτική της ανάκρισης και της ποινικοποίησης της διαμαρτυρίας και της νεολαίας που ακολουθεί ο κυβερνήτης Μιγκέλ Άγκελ Μαντσέρα. Όπως έχει δείξει η υπεράσπιση του συντρόφου μας, δεν υπάρχει παρά μικρή απόδειξη που να τον ενοχοποιεί. Η βασική μαρτυρία ήταν εκείνη του οδηγού του τραμ, που όπως φάνηκε ήταν ψευδής, και επιπλέον ο ίδιος ο οδηγός που την αποποιήθηκε και παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τον σύντροφό μας.
Εντολές σύλληψης ενάντια σε όσους αντιτίθενται στο φράγμα Λαπαρότα. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Αντιστεκόμενων Εχίδος και Κοινοτήτων στο Φράγμα Λαπαρότα, Μάρκο Αντώνιο Σουάστεγγι, κατήγγειλε ότι υπάρχουν 80 εντολές σύλληψης ενάντια σε όσους αντιτίθενται στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που περιλαμβάνουν τον ίδιο και τον αδερφό του. Ανέφερε ότι οι εντολές υπάρχουν από το 2014 και η κυβέρνηση της πολιτείας του Γκερέρο τις ενεργοποίησε ως μέτρο αύξησης της πίεσης ενάντια στους αντιστεκόμενους στο Φράγμα. Κάλεσε τον κυβερνήτη να αρχίσουν διάλογο, ούτως ώστε να εκφραστούν ανοιχτά οι διαφωνίες με το Φράγμα, αλλά και στήριξη στην κοινοτική αστυνομία της περιοχής. Ο Σουάστεγγι είπε: «Οι αντιστεκόμενοι διατρέχουμε τεράστιο κίνδυνο, κάθε λεπτό, όχι μόνο να φυλακιστούμε, αλλά και να καταλήξουμε αγνοούμενοι ή δολοφονημένοι. Για το λόγο αυτό, δεν βγαίνουμε από την περιοχή μας και παραμένουμε στα μέρη που ελέγχει το Συμβούλιο και είναι παρούσα η κοινοτική αστυνομία».
Εξαφανίσεις παιδιών στην πολιτεία του Ταμπάσκου. Τις πρώτες μέρες του χρόνου, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα της Παιδικής Ηλικίας στο Μεξικό έδωσε στη δημοσιότητα τρομακτικά νούμερα σε σχέση με την εξαφάνιση παιδιών. Σύμφωνα με το παράρτημα της οργάνωσης στην περιοχή, από τα 59 άτομα που είχαν δηλωθεί ως απαχθέντα ή αγνοούμενα μέχρι τον Νοέμβρη του 2016, τα 25 είναι παιδιά και έφηβοι μεταξύ 0 και 17 ετών. Αριθμός που ισοδυναμεί με το 42,4% του συνόλου των περιπτώσεων. Από αυτά, τα 20 ήταν κορίτσια και μόλις τα 5 ήταν αγόρια. Από τα υπόλοιπα 34 άτομα που έχουν αναφερθεί ως απαχθέντα και είχαν ηλικίες άνω των 18 ετών, τα 18 ήταν γυναίκες και τα 25 άντρες. Αυτοί οι αριθμοί αποκαλύπτουν το πρόβλημα της εξαναγκαστικής εξαφάνισης παιδιών στο Μεξικό, που φτάνει τα 5.242 παιδιά μέχρι τον Νοέμβρη του 2016, σε ένα σύνολο 29.917 αγνοουμένων σε όλη τη χώρα. Τα νούμερα δείχνουν ότι το 17,5% του συνόλου των περιπτώσεων είναι παιδιά. Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί αυξάνονται, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν να μειώσει κατά 2 εκατομμύρια πέσους τον προϋπολογισμό της Εισαγγελίας Αναζήτησης Αγνοωμένων Ατόμων, τμήμα της Γενικής Εισαγγελίας, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη βραδύτητα και ανεπάρκεια ως προς την αναζήτηση αγνοωμένων, καθιστώντας εμφανεί την όλο και μικρότερη σημασία που δίνεται στο θέμα. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αυτή την εξαετία. Επιπλέον, η έλλειψη αποφασιστικότητας της κυβέρνησης φαίνεται από το γεγονός ότι δεν ψηφίστηκαν νόμοι για την αποτροπή και ποινικοποίηση εγκλημάτων που σχετίζονται με τις εξαφανίσεις, καθώς και την αποτροπή και ποινικοποίηση των βασανιστήριων.
Πολιτεία της Μπάχα Καλιφόρνια. Νικούν οι κινητοποίησεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Στην Μπάχα Καλιφόρνια και κυρίως στο Μεξικάλι, εκτός από τις δράσεις ενάντια στον καζολινάσο των τελευταίων ημερών, διεξάγεται και ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και του νόμου για το νερό που ενέκρινε η Βουλή της Πολιτείας το Δεκέμβρη του 2016 εν μέσω έντονων διαμαρτυριών. Ο νόμος για το νερό προβλέπει αύξηση 20 με 30% των χρεώσεων, τη διακοπή παροχής μετά από 90 μέρες καθυστέρησης πληρωμής και τέλος τη δυνατότητα ανάθεσης των υπηρεσιών σε ιδιώτες, ούτως ώστε οι εταιρείες να κάνουν τις business τους. Μπροστά στην Πολιτειακή Βουλή έχει γίνει κατάληψη μέχρι την απόσυρση του νόμου. Στις 17 Γενάρη οι κινητοποιήσεις πέτυχαν την αναστολή του νόμου και οι διαδηλωτές συνεχίζουν μέχρι την εφαρμογή της αναστολής, την παρέτηση του κυβερνήτη, την παρέτηση των βουλευτών που ψήφισαν τον νόμο και τη μείωση της τιμής της βενζίνης.
Ο γιατρός Μιρέλες συνεχίζει αιχμάλωτος. Ο γιατρός Μιρέλες, επικεφαλής της πολιτοφυλακής στο Μιτσοακάν, συνεχίζει να είναι κρατούμενος στη φυλακή της Ναγιαρίτ, παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώβρη απελευθερώθηκαν οι 70 πολιτοφύλακες που κρατούνταν μαζί του, κατηγορούμενοι για κατοχή όπλων του στρατού. Οι δικηγόροι του Μιρέλες σημειώνουν ότι η κατηγορία είναι ολότελα βάσιμη, καθώς μέρος των όπλων των πολιτοφυλάκων έχουν χορηγηθεί από την ίδια την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Τις πρώτες μέρες του 2017, ο Μιρέλες κατήγγειλε ότι οι σωφρονιστικές αρχές του αρνήθηκαν επαγγελματική ιατρική φροντίδα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα καρδιακής ανεπάρκειας που αντιμετωπίζει και ότι αρνήθηκαν τη μεταφορά του σε φυλακή στο Μιτσοακάν, όπου θα μπορούσε να κάνει τις εξετάσεις που του συνέστησε καρδιολόγος. Τόνισε ότι η μη αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να προκαλέσει το θάνατό του στη φυλακή.
Καταγγελία ενάντια στο κράτος της Ονδούρας. Στις 16 Γενάρη γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου ότι ο περιβαλλοντολόγος και μέλος της οργάνωσης Otros Mundos, Γουστάβο Κάστρο, κατέθεσε μαζί με τους δικηγόρους του καταγγελία στο Παναμερικανικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος της Ονδούρας κατά τη διάρκεια της κράτησής του το Μάρτιο του 2016. Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στα γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό, καταγγέλθηκε ότι 10 μήνες από τη δολοφονία της Μπέρτα Κάσερες και την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ίδιου, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ονδούρας δεν έχει διαλευκάνει τα περιστατικά και δεν έχει αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Γουστάβο Κάστρο εξήγησε ότι οι έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 6 ατόμων, ωστόσο οι αρχές της Ονδούρας δεν φαίνονται πρόθυμες να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους ηθικούς αυτοργούς της δολοφονίας της Μπέρτα Κάσερες και της απόπειρας εναντίον του ιδίου. Η καταγγελία στο Παναμερικανικό Συμβούλιο έγινε το Δεκέμβρη. Παράλληλα, σημειώθηκε ως σημαντικό γεγονός ότι η δικαστήνα στο εφετείο Μαρία Λουίσα Ράμος είχε αφαιρέσει το φάκελο της δολοφονίας της κοινωνικής αγωνίστριας Μπέρτα Κάσερες, όποιος εκλάπη στα τέλη του Σεπτέμβρη.
Τρίτη αποστολή για την ανέβρεση των αγνοωμένων. Στις 19 Γενάρη, διαφορετικές οργανώσεις συγγενών θυμάτων εξαναγκαστικής εξαφάνισης, καθώς και διάφορα κέντρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξάγγειλαν την πραγματοποίηση τρίτης εθνικής αποστολής για την ανέβρεση αγνοωμένων, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Γενάρη μέχρι τις 2 Φλεβάρη στην πολιτεία της Σιναλώα. Η τρίτη εθνική αποστολή θα αποτελείται από 75 άτομα, συγγενείς και μέλη διαφορετικών οργανώσεων. Στο ηχητικό αρχείο της για τη διοργάνωση, μια συμμετέχουσα λέει ότι η αποστολή δεν είμαστε όσες και όσοι την αποτελούμε, αλλά το κάθε άτομο που βάζει ενέργεια και ένα λιθαράκι για να φτάσει αυτή η δράση στους στόχους της. Αυτή η αποστολή, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, έχει αγκαλιαστεί από περισσότερο κόσμο της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και παρόλο που δεν φαίνονται, έχουν την αποστολή στην καρδιά τους. Η αποστολή είναι από την κοινωνία και για την κοινωνία και τη στιγμή που η κοινωνία θα πάρει τα ηνία της αποστολής, θα έχουμε την ελπίδα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να θυμίσουμε ότι στη διάρκεια των δύο πρώτων αποστολών που πραγματοποιήθηκαν στην πολιτεία της Βερακρούς τον Απρίλιο και τον Ιούλη, βρέθηκαν 4.000 σκελετικά κατάλοιπα, τα οποία ακόμη η αναλύει η εισαγγελία της πολιτείας μαζί με το επιστημονικό τμήμα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
Πολιτεία του Νέου Λεών, ομαδικός τάφος θυμάτων των ΣΕΤΑΣ. Στα βορειοδυτικά του Μοντερέι βρέθηκαν σκελετικά κατάλοιπα 70 ατόμων αγνοωμένων από το 2010, χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε ένα κύμα βίας στην πολιτεία του Νέου Λεών που άφησε ως αποτέλεσμα 5.000 νεκρούς και 3.000 αγνοούμενα άτομα. Ο μαζικός τάφος βρέθηκε το Φλεβάρι του 2016 και βρίσκεται στο Δήμο Γκαρσία, του οποίου ο τότε δήμαρχος Χάιμε Ροντρίγκες Καλντερόν, γνωστός ως El Bronco, δηλαδή ο Αγρίκος, είναι σήμερα κυβερνητής της πολιτείας. Ο μαζικός τάφος βρίσκεται σε ένα αγρόκτημα, το οποίο εκείνο το διάστημα λειτουργούσε ως ναρκοστρατόπεδο της οργάνωσης Λοσέτας. Στο Νουέβο Λεόν έχουν ανακαλυφθεί 5 σημεία συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Γκαρσία, όπου η οργάνωση Λοσέτας έθαβε τα θύματα της. Σε ένα από αυτά τα στρατόπεδα εξόντωσης, όπως λέγονται πλέον, οι ειδικοί ανακάλυψαν 34.000 σκελετικά κατάλοιπα, από τα οποία αναγνωρίστηκαν 42 άτομα. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσα. Η οργάνωση Λοσέτας είναι μια από εκείνες τις θαυμαστές περιπτώσεις όπου το κράτος και η μαφία αλληλοτροφοδοτούνται ανοιχτά και προκάλυπτα. Ιδρύθηκε από πρώην μέλη των ειδικών δυνάμεων του Μεξικανικού στρατού, που αφότου συνεργάστηκαν με το καρτέλ του κόλπου του Μεξικού, αυτονομήθηκαν ιδρύοντας δική τους οργάνωση. Οι Σέτας έχουν μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό και τα πλοκάμια τους πλέον απλώνονται σε κάθε πτυχή μαφιόζικης δραστηριότητας στη χώρα.
Πολιτεία του Κουιντάνα Ρου. Στο Ταχαμάρ επιστρέφει η ζωή και ο αγώνας συνεχίζεται. Ένα χρόνο πριν, η λίμνη Ταχαμάρ σχεδόν είχε καταστραφεί για να ανοίξει δρόμο στις εταιρείες ακινήτων και τουριστικής ανάπτυξης. Παρότι οι κοινωνικοί αγώνες για το περιβάλλον απέδωσαν καρπούς κερδίζοντας τα δικαστήρια πάυση, οριστική ή προσωρινή των εργασιών, ακόμη δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην περιοχή για κατοίκους και επισκέπτες. Οι ομάδες αγώνα απαιτούν επιπλέον να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή, ανάμεσα στους οποίους είναι ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας και ο πρώην δήμαρχος της περιοχής. Ως καλή είδηση, αναφέρεται ότι ήδη υπάρχουν δεκάδες κροκόδιλοι, ερπετά, ψάρια και πουλιά που σιγά σιγά ξανακάνουν τη λίμνη σπίτι τους. Εκτός από τις δικαστικές αποφάσεις, η λίμνη προστατεύεται από πολιτοφυλακές που κάνουν βάρδιες ούτως ώστε να μην επιτρέψουν την πρόσβαση σε μηχανήματα και εργάτες. Αισιόδοξη είδηση που δείχνει ότι ο αγώνας φέρνει αποτέλεσμα.
Τσιουάουα. Δολοφονούν υπερασπιστή της κοινοτικής γης. Οι δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος και της κοινοτικής γης συνεχίζονται. Στις 15 Γενάρη δολοφονήθηκε ο Ισίδρο Μπαλντενέγρο, υπερασπιστής της γης της εθνότητας Ταραουμάρα. Ο Ισίδρο δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του, στην κοινότητα Κολοκάδας Δελαβίρχεν, στο Δήμο Γουαντελούπε Ικάλβο, στην πολιτεία της Τσιουάουα, από παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στην περιοχή, σε αγαστή συνεργασία με τους μπάτσους, το στρατό, τις τοπικές αρχές και συμμορίες εμπόρων ναρκωτικών. Η δολοφονία έρχεται να προστεθεί στα εγκλήματα ενάντια στις ηθαγενείς που υπερασπίζονται τη γη και τα δάση τους. Ο Ισίδρο Μπαλντενέγρο, μαζί με την κοινότητα Κολοκάδας Δελαβίρχεν, έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμες σημαντικές δράσεις για την υπεράσπιση της κοινοτικής γης, όπως τον μπλόκο που πραγματοποίησα στον αυτοκινητόδρομο της Οροσυράς Ταραουμάρα το 2003 για να αποτρέψουν φορτηγά που μετέφεραν κομμένα δέντρα παρά τη δικαστική απαγόρευση που υπήρχε ήδη ένα χρόνο πριν. Υπόθεση Ναρβάρτε. Συνεχίζεται η συγκάλυψη των δολοφονιών. Στις 31 Ιούλη 2015 δολοφονήθηκαν 4 γυναίκες και ένας άντρας στη γειτονιά Ναρβάρτε στην πόλη του Μεξικού. Η Νάδια Βέρα, η Μίλε Βιρχίνια, η Αλεχάντρα Νεγρέτε, η Γεσένια Κυρός και ο Ρουμπέν Εσπινόσα. Η έρευνα που ανέλαβε η Γενική Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού έδωσε στη δημοσιότητα επιλεγμένα στοιχεία που επέτρεψαν την ενοχοποίηση και εκ νέου θυματοποίηση των δολοφονημένων. Μέχρι τον Αύγουστο του 2016, η πρόοδος των ερευνών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Προς έκπληξη όλων, ξαφνικά στις 19 Γενάρη, η δικαστήνα της υπόθεσης καταδίκασε ως δολοφόνο των 5 ατόμων το ένα από τα 3 άτομα που είχε υποδείξει η Γενική Εισαγγελία, το πρώην μπάτσο Χωσέ Αμπραάμ Τόρες Τρανκιλίνο. Ως συνήθως, οι συγγενείς το έμαθαν από τα ΜΜΕ, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Ο Τόρες Τρανκιλίνο καταδικάστηκε σε 315 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 57.700 πέσος για φόνο εκπρομελέτης, ληστεία μεταφόνου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, η ποινή δεν συνεπάγεται καμία προσπάθεια διαλεύκασης του περιστατικού. Καταρχάς, γιατί η ποινή είναι η κατάληξη μιας δίκης που δεν εξάντλησε όλες τις δυνατότητες για τη διαλεύκαση των συνθήκων της σεξιστικής βίας για την περίπτωση των δολοφονιών των γυναικών, ούτε τη βία που σχετιζόταν με τον ακτιβισμό της Νάντια Βέρα και την άσκηση ελευθερίας της έκφρασης του δημοσιογράφου Ρουμπέν Εσπινόσα, καθώς και την πιθανή σχέση της δολοφονίας με τις απειλές που δεχόταν η Νάντια και ο Ρουμπέν στην πολιτεία της Βερακρούς, λόγω των οποίων αναγκάστηκαν να μετακομίσουν. Σύμφωνα με τις οικογένειες, η δικαστήνα αναπαρήγε την εκδοχή της Γενικής Εισαγγελίας που προσπαθούσε να μειώσει αυτό το απάνθρωπο έγκλημα σε μια σειρά μηχανικών γεγονότων. Τρία άτομα βρίσκονταν ένα μεσημέρι σε ένα διαμέρισμα και χωρίς κανένα προφανές κίνητρο αποφάσισαν να σκοτώσουν πέντε άτομα, διαφεύγοντας με ένα αμάξι σε κακή κατάσταση, το οποίο εγκατέλειψαν την ίδια μέρα στα νότια της πόλης, με κέρδος το ποσό των 6.000 πέσος που υποτίθεται πως έκλειψαν. Παράλληλα, η ποινή δεν αποκαθιστά τη βλάβη των θυμάτων, ούτε εγγυάται το δικαίωμα στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη συνολική αποκατάσταση των θυμάτων, ενώ στερεί από τη μεξικανική κοινωνία το δικαίωμα να μάθει τι πραγματικά συνέβη. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσα. Η σφαγή της Ναρβάρτε είχε συγκλονίσει το Μεξικό όχι μόνο για την αγριότητα με την οποία διαπράχθηκε και τη θυματοποίηση των δολοφονημένων που στην επίσημη αφήγηση συνδέθηκαν με ναρκωτικά και πορνεία, αλλά γιατί οι δικηγόροι των οικογενειών έκαναν σύντομο γνωστό ότι οι τρεις συλληφθέντες δεν ταυτίζονταν με τις αναλύσεις DNA και άλλα στοιχεία των δολοφόνων που βρέθηκαν στο χώρο του εγκλήματος. Από αυτό το μέσο ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας. Δικαιοσύνη για τις πέντε της Ναρβάρτε.
Ατένκο. Νέα επιδρομή μπάτσων, στρατού και οικοδόμων. Μέσω της σελίδας στο διαδίκτυο, το μέτωπο κοινοτήτων για την υπεράσπιση της γης κατήγγειλε ότι την Κυριακή 22 Γενάρη ομάδες εργατών της εταιρείας ΣΥΠΣΑ και ΠΙΝΦΡΑ εισέβαλαν με δύο οχήματα στο εχείδο του Ατένκο με σκοπό να συνεχίσουν τα έργα του αυτοκινητοδρόμου Πυράμιδες Τεσκόκο. Με συνοδεία ενός τεθωρακισμένου οχήματος του στρατού και ομοσπονδιακούς μπάτσους, οι εταιρείες παραβιάζουν και πάλι την απόφαση οριστικής άρσης των εργασιών αυτού του έργου που συνδέεται με το νέο αεροδρόμιο της πόλης Θέρας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων συνέρευσαν στην περιοχή για να απαιτήσουν το σεβασμό στην απόφαση και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνομίλησαν με τους εργάτες ούτως ώστε να αποσυρθούν τα μηχανήματα, τα οποία επέστρεψαν στην εταιρεία με τον όρο να μπει στη θέση του το χώμα που είχαν σκάψει και να μην πλησιάσουν μπάτσι και μπράβι. Ο αγώνας για τη γη συνεχίζεται και οι σύντροφοι και συντρόφοι στο Ατένκο μας καλούν σε επαγρύπνηση για την περίπτωση νέων προκλήσεων. Τις επόμενες μέρες ακολούθησαν δράσεις κατά τις οποίες καταγγέλθηκε η αρπαγή 500 νεκτάριων καλλιεργήσιμης γης για το νέο αεροδρόμιο. Πραγματοποιήθηκε πορεία και μπλόκο εθνικού δρόμου. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσα. Ο αγώνας στο Σαν Σαλβαδόρ Ατένκο στην πολιτεία του Μεξικού ενάντια στο νέο αεροδρόμιο μετατράπηκε σε εμβληματικό αγώνα το 2006. Τότε, ενώ απεσταλμένος μηδέν της άλλης καμπάνιας υποδιοικητής Μάρκος βρισκόταν στην πόλη του Μεξικού, μια αστυνομική επίθεση ενάντια σε πλανόδιους πολιτές κατέληξε σε εκτεταμένη σύραξη με τους μπάτσους και σκληρή καταστολή που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς, πάνω από 200 συλλήψεις και 26 καταγεγραμμένους βιασμούς από μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Το 2012, ο Ενρίκε Πένια Νιέτο, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που τον ανέδειξε σε πρόεδρο του Μεξικού, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος, ως κυβερνήτης τότε της πολιτείας του Μεξικού, είχε δώσει την εντολή καταστολή στο Ατένκο. Η παραδοχή του πυροδότησε το φοιτητικό κίνημα «Εγώ είμαι ο 132». Πουέμπλα. Ενάντια στην κρατική τρομοκρατία. Σε μια συνέντευξη τύπου στις 17 Γενάρη, οι θαγενικές οργανώσεις κατήγγειλαν μία από τις όψεις του πολέμου στο Μεξικό. τη δράση παραστρατιωτικών ομάδων στη Σιέρα Νόρτε της Πουέμπλα. Μέλη των οργανώσεων στο Κέντρο Ανάπτυξης και Κατάρτισης Γυναικών, Κέντρο Οικουμενικών Σπουδών και το Συμβούλιο Τιγιάτ Τλάλι ανακοίνωσαν ότι μόνο στο Κουετσάλαν καταγράφηκαν 60 ληστείες σε σπίτια, 6 σε μαγαζιά, 9 σε σχολεία, 2 σε ναούς, 5 σε συνεργατικά ταμεία, μία απαγωγή, καθώς και δεκάδες άλλες εγκληματικές πράξεις, ανάμεσα στις οποίες 16 δολοφονίες που πραγματοποιήθηκαν στο δρόμο ή σε οχήματα. Η επίσημη ρητορική μιλά για οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται ωστόσο για κρατική τρομοκρατία που εκφράζεται μέσω της δράσης παραστρατιωτικών ομάδων και έχει ως στόχο την αποσύνθεση προσπαθειών και διαδικασιών οργάνωσης που υπερασπίζονται την κοινοτική γη και αγωνίζονται για τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης των ιθαγενικών κοινοτήτων. Αυτές οι κοινότητες προσπαθούν να αποτρέψουν έργα εξόρυξης, ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης.
Αγιοτσινάπα, 28 μήνες αγώνας για τους 43 αγνοούμενους φοιτητές. Η 26η κάθε μήνα έχει κηρυχθεί μέρα αγώνα για την Αγιοτσινάπα. Στις 26 Γενάρη, οι συγγενείς των 43 αγνοούμενων φοιτητών της Αγροτικής Ακαδημίας Σαν Ισίδρο Μπούργος πραγματοποίησαν δράσεις στην πόλη Τέρας με συγκέντρωση μπροστά στη Γενική Εισαγγελία και πορεία. Στις 9 Φλεβάρι θα συναντηθούν με το Γενικό Εισαγγελέα και στις 10 με το Γραμματέα της Κυβέρνησης για να μιλήσουν για τη συγκάλυψη προηγούμενων περιπτώσεων διακίνησης ηρωίνης με λεωφορεία από την εγκληματική οργάνωση Guerreros Unidos, τη μη σύλληψη μπάτσων καθώς και τη μη διενέργεια έρευνας για τον Ομάρ Αμίντ Γκαρσία, το Σούπερ Μπάτσο που είναι από τον Νοέμβρη επικεφαλής της Υπηρεσίας Διερεύνησης Εγκλημάτων και του οποίου το όνομα βρέθηκε στην ατζέντα ενός από τους αρχηγούς των Guerreros Unidos. Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, η έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας Ανεξάρτητων Ερευνητών του Παναμερικανικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει συσχετίσει την εξαφάνιση του λεωφορείου των φοιτητών με διακίνηση ναρκωτικών με λεωφορεία που γίνεται συστηματικά στην ναρκοπολιτεία του Γκερέρο. Σταθερό αίτημα των συγγενών των αγνοωμένων είναι να συμπεριληφθεί η έκθεση στη δικογραφία και να αρθεί ο αποκλεισμός της Διεπιστημονικής Ομάδας Ανεξάρτητων Ερευνητών. Στη διάρκεια της πορείας, οι γονείς των αγνοωμένων χαιρέτησαν άλλα κινήματα του Μεξικού και κάλεσαν σε μια ευρεία συνέλευση για τις 25 και 26 Φλεβάρι στην πόλη του Μεξικού για να καταστρωθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης που θα συμπεριλάβει διαφορετικά κινήματα.
Πόλη Τέρας. Συζήτηση για την καπιταλιστική καταλήστευση. Στις 27 Γενάρη, κάτοικοι του Πεδρεγάλες του Κογιοακάν και της κοινότητας Αγώνα Τσάντι Ογίν πραγματοποίησαν συζήτηση στο χώρο της πηγής πόσιμου νερού στο Κογιοακάν που επιβουλεύεται εταιρεία κινήτων. Στη συζήτηση μοιράστηκαν τις αναλύσεις τους για την καταλήστευση των κοινών από ένα σύστημα που το μόνο που επιδιώκει είναι η απόσπαση κέρδους από κάθε στιγμή δραστηριότητας και κάθε εκατοστό γης. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσα. Η Τσάντι Ογίν είναι μια κοινότητα αγώνα που διαμορφώθηκε στην ομώνυμη κατάληψη στο κέντρο του Μεξικού. Η κοινότητα αντιστάθηκε στον πόλεμο των εταιριών ακινήτων που κορυφώθηκαν στις δύο απόπειρες εκένωσης που πραγματοποιήθηκαν το 2010 και το 2015. Στις 26 Νοέμβρη 2016, σε μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που περιλάμβανε 800 ματατζίδες και δύο ελικόπτερα, η κυβέρνηση πέτυχε την εκένωση του οκταόροφου κτηρίου και τη σύλληψη 26 ατόμων που κρατήθηκαν σε απομόνωση για 24 ώρες. Haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo o intereses,
nuestra deuda, mientras tanto no sabemos. Πολυτέρας, αντισυσπιστική δράση. Στις 29 Γενάρη πραγματοποιήθηκε στον Άγγελο της Ανεξαρτησίας πορεία που καλούσαν 4 αντισυσπιστικές συλλογικότητες ενάντια στην εκμετάλλευση των ζώων και τις ταυρομαχίες. Με σύνθημα όπως «Ούτε ταύροι στις πλατείες, ούτε γελάδες στα πιάτα», «Τα βασανιστήρια δεν είναι πολιτισμός», «Ναι στους ταύρους, όχι στους ταυρομάχους», με φυλάδια και ενημερώσεις ανέπτυξαν επιχειρήματα που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου ζωής και σκέψης, απαιτώντας την άρση της εκμετάλλευσης και της αγραιότητας εις βάρος των ζώων.
Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Στα μέσα Γενάρη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μεξικό ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, Μισελ Φόρστ, σε σχέση με την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό. Αφού του συναντήθηκε με 800 υπερασπιστές και υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δρούν σε 24 πολιτείες της χώρας, έγραψε στην προκαταρκτική του αναφορά ότι το 98% των εγκλημάτων δεν επιλύονται. Η ατιμωρησία αποτελεί αιτία αλλά και αποτέλεσμα της γενικής ανασφάλειας των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό. Η ατιμωρησία τροφοδοτεί τη στοχοποίηση των υπερασπιστών στους νόμιμους αγώνες τους, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί το φόβο ανάμεσα στους πολίτες. Η κύρια αυτουργή των εγκλημάτων είναι η μπάτση στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης, Δήμο, Πολιτεία, Ομοσπονδία, οι ένοπλες δυνάμεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ανακάλεσε επίσης τον αριθμό των 120 δολοφονημένων δημοσιογράφων, κυρίως στις πολιτείες της Βερακρούς, Οαχάκα, Ταμαουλίπας, Γκερέρο και Τσιουάουα. Ανάμεσα στις προτάσεις ήταν η άμεση διερεύνηση και διαλεύκανση εγκλημάτων ενάντια στους υπερασπιστές και δημοσιογράφους, καθώς και την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που παίζουν οι τελευταίοι σε δημοκρατικές κοινωνίες. Παρά το ότι η έκθεση αφορά θέματα πολύ γνωστά, είναι σημαντικό να μην σταματάμε να μιλάμε εντός και εκτός Μεξικού για την ανθρωπιστική κρίση και τα εγκλήματα που ζούμε καθημερινά.
Πουέμπλα, ενάντια στο νέο υποσταθμό ηλεκτρισμού. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ηλεκτρισμού σχεδιάζει έναν υποσταθμό και καλωδίωση υψηλής τάσης στο Κουετσάλαν με τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το πληθυσμό. Καθώς το Συμβούλιο πρέπει να έχει την έγκριση των γειτονικών πληθυσμών, συνομίλησε στα τέλη Γενάρη με τους κατοίκους 4 κοινοτήτων για να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με την αναγκαιότητα του έργου. Ωστόσο, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, καθώς οι κοινότητες ήταν κάθετα αντίθετες. Στην περιοχή έχει γίνει σοβαρή δουλειά κριτικής για τα φαραωνικά έργα και οι κάτοικοι δεν πιστεύουν πια τα ψέματα και τις κενές υποσχέσεις των κυβερνήσεων.
Πουέμπλα, ενάντια στις δολοφονίες γυναικών. Στις 25 Γενάρη έκανε δηλώσεις στο παρατηρητήριο κοινωνικής και σεξιστικής βίας στην Πουέμπλα, στις οποίες αναφέρθηκε ότι ο κυβερνήτης καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο για την Αποτροπή και Εξάλληψη της Βίας ενάντια στις γυναίκες δεν έχουν γνωστοποιήσει τον απολογισμό τους για τις δράσεις τους για το ζήτημα της σεξιστικής βίας. Στο διάστημα 2010-2015 καταγράφηκαν 219 δολοφονίες γυναικών στην πολιτεία και μόνο για το 2016 έγιναν γνωστά 81 περιστατικά. Επομένως, ακόμη και αν υπήρξε ανάληψη δράσης από αυτές τις υπηρεσίες, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Ήδη κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2017 υπήρξαν 5 δολοφονίες, οι οποίες επιπλέον δεν έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική Εισαγγελία ή δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία σε σχέση με αυτές.
Ενάντια στο μεταλλαγμένο καλαμπόκι. Από τα τέλη του 2003 διεξάγεται μάχη ενάντια στα μεταλλαγμένα. Μια συμμαχία αγροτών, επιστημόνων και καταναλωτών κατόρθωσε να επιτύχει την αναστολή καλλιέργειας μεταλλαγμένου καλαμποκιού και από τότε διάφορες εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες και η Μονσάντο, έχουν καταθέσει προσφυγές σε 17 ομοσπονδιακά δικαστήρια. Από τις 26 δίκες έχουν χάσει τις 22. Οι υπόλοιπες 4 θα εκδικάζονταν στις 26 Γενάρη, αλλά το δικαστήριο αναβλήθηκε. Οι κρατικές και πολιτικές αποφάσεις, καθώς και η πίεση των εταιριών, έχουν δημιουργήσει φόβους ότι μπορεί να έρθει η αναστολή. Είναι απαραίτητο να ενταθούν οι δράσεις, ούτως ώστε να αποτραπεί μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές που δεν είναι άλλη από τη μόλυνση των ντόπιων ποικιλιών από τις μεταλλαγμένες.
Ειδήσεις από τη Λατινική Αμερική. Αργεντινή. Βία ενάντια στους Μαπούτσε. Στις 10 Γενάρη, η επαρχιακή αστυνομία και η χωροφυλακή επιτέθηκαν βία ενάντια σε κοινότητα των Μαπούτσε στην επαρχία Τσουμπού της Αργεντινής. Η επιχείρηση περιλάμβανε 21 περιπολικά, άβρες, ελικόπτερο, μονάδα έφυπων αστυνομικών, ντρόν, κλούβες και βαν. Η δικαστική εντολή αφορούσε την εκένωση ενός δρόμου διέλευσης, αλλά οι ένστολοι προχώρησαν πολύ παραπέρα, επιτιθέμενοι σε γυναίκες, παιδιά και ολόκληρη την κοινότητα, προβαίνοντας σε πολλές προσαγωγές και καταστρέφοντας σπίτια και αποθήκες σε μια περιοχή όπου η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να αποβεί φωνική λόγω του ψύχους.
Κολομβία. Δολοφονία υπερασπιστριών κοινοτικής γης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις 17 Γενάρη αναφέρθηκε η δολοφονία της Εμίλ Σεν Μανιώμα, αγωνίστρια της Μπάχο Καλίμα και μέλους της οργάνωσης Κομπάς, καθώς και του συζύγου της Τζόε Χαβιέρ Ροδαγέγα. Σύμφωνα με τις πρώτες αφηγήσεις, το ζευγάρι πήρε ένα ταξί στην πολιτεία Μποναβεντούρα στις 14 Γενάρη και εξαφανίστηκε μέχρι που βρέθηκαν τα πτώματά τους 4 μέρες αργότερα σε άλλη περιοχή. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ειρήνης, τα σώματά τους είχαν σημάδια χτυπημάτων, τραύματα από μαχαίρι και πυροβόλο όπλο. Λίγες μέρες πριν, ο Ροδαγέγα είχε δεχτεί απειλές, ενώ ένα φορτηγάκι γυρόφαινε το σπίτι τους. Τα δύο άτομα σημείωναν στις καταγγελίες τους ότι αντιτίθενται στα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον έλεγχο των παραστρατιωτικών στην περιοχή της Μποναβεντούρα. Επιπλέον, η Εμίλσεν συμμετείχε στην περιφρούρηση της Σάντα Ρόζα δε Γκουαγιακάν, στις ειρηνευτικές προσπάθειες του ανθρωπιστικού κέντρου Πουέντε Ναγέρο, ήταν επικεφαλής σε πολλές πρωτοβουλίες του δικτύου Κομπάς στην Μποναβεντούρα και από τα μέσα του 2016 συμμετείχε στην καταγραφή δολοφονιών και εξαφανίσεων για το Συμβούλιο Αλήθειας. Στις 26 Γενάρη δολοφονήθηκε η Ροϊάννη Σισαμπέλ Μπερνάλ Βαρέλα, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων γυναικών της εθνότητας Ουιουά. Ενώ περπατούσε στο Βαλντούπαρ, την πλησίασαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, οι οποίοι την πυροφόλησαν στο κεφάλι. Οργανώσεις της περιοχής ανέφεραν ότι η Γεωργιάννης συμμετείχε σε όλους τους αγώνες που αφορούσαν τα δικαιώματα των γυναικών της κοινότητας Γουαουία και υπεράσπιση των κοινοτήτων, θέματα πολύ επικίνδυνα. Με τη δολοφονία της Γεωργιάννης, οι δολοφονίες έχουν φτάσει ήδη τις 9 για το 2017. Αυτό μεταφράζεται σε 119 δολοφονίες ενάντια σε υπερασπιστές και υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τότε που υπογράφηκε η συνθηκολόγηση με τις ΦΑΡΚ.
Γουατεμάλα. Δολοφονία της Λάουρα Λεονόρ Βάσκες. Για ακόμη μια φορά, η ατιμορρησία κάνει αισθητή την παρουσία της ενάντια στις περασπίστρες της κοινοτικής γης στη Γουατεμάλα. Στις 16 Γενάρη, τη νύχτα, άγνωστα άτομα παραβίασαν το σπίτι της περασπίστριας Λάουρα Λεονόρ Βάσκες Πινέδα και την εκτέλεσαν πυροβολώντας της το κεφάλι. Στα 47 της χρόνια, η Λάουρα είχε συμμετάσχει σε πολυάριθμες διαμαρτυρίες στη Γουατεμάλα. Είχε παραμείνει στη φυλακή για 7 μήνες για βάσιμες κατηγορίες για τη δράση της ενάντια στην εγκατάσταση του μεταλλίου Σαν Ραφαέλ. Η Κεντροαμερικανική Πρωτοβουλία Υπερασπιστριών καταγγέλει ότι από το 2012 έχουν διαπραχθεί 13 εγκλήματα ενάντια στις υπερασπίστριες κοινοτικής γης στη Γουατεμάλα, που δείχνουν ότι τα εγκλήματα αυτού του είδους διαπράττονται στην ίδια λογική ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Μπρέντα Κάσερες.
Ηνωμένε Πολιτείε. Δράσεις ενάντια στο κτίνος των Τραμπ. Χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους στον ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο για να εκφράσουν την απέχθειά τους προς το νέο αφεντικό της Γιάνκικης Αυτοκρατορίας. Στις 19 Γενάρη, την παραμονή της ορκομοσίας του Τραμπ, χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη στη διαμαρτυρία We Stand United, Μένουμε Ενωμένοι. Στη δράση συμμετείχαν ηθοποιοί, μουσικοί κινηματογραφιστές όπως η Σέρ, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο Μάικλ Μουρ και η Ναόμι Κλάιν, που πήραν το μικρόφωνο για να εκφράσουν την ανησυχία τους για την κυβέρνηση του Τραμπ και για να αρχίσει ένα κίνημα αντίστασης και πίεσης στα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ όπως και στις τοπικές αρχές, ώστε να αντιτεθούν στις πολιτικές που προωθεί ο Τραμπ, οι οποίες απειλούν τα πολιτικά δικαιώματα, τους μετανάστες και τις μειονότητες. Στις 20 Γενάρη, οι δρόμοι της Ουάσιγκτον γέμισαν διαδηλωτές. Μερικά τετράγωνα από το Λευκό Οίκο, τα πνεύματα οξύθηκαν και πετάχτηκαν πέτρες ενάντια σε καταστήματα. Οι μπάτσοι απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβοβίδες κροτουλάμψης. Η μέρα άρχισε με απόπειρες καταλήψεων χώρου, ούτως ώστε οι οπαδοί του Τραμπ να μην μπορέσουν να πλησιάσουν τα σημεία όπου θα περνούσε η παρέλαση της ορκομοσίας. Ανθρώπινες αλυσίδες με σύνθηματα όπως «Ο Τραμπ δεν είναι πρόεδρός μου», «Όχι στον Τραμπ», «Όχι σε ΗΠΑ φασιστική», προσπαθούσαν να κλείσουν τις προσβάσεις στα σημεία της παρέλασης. Σε άλλο σημείο, τοποθετήθηκε σκηνή πολύ κοντά στον χώρο της παρέλασης, όπου εκφράστηκαν καταγγελίες σχετικά με τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και των ηθαγενών, τις εκτρώσεις, το περιβάλλον, θέματα γύρω από τα οποία ο νέος πρόεδρος φαίνεται έτοιμος να ανατρέψει τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα και στη Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ και τη Γενέβη. Στο Βερολίνο, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των μεταναστών. Στην Αυστραλία, μερικές χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης. Στη Νέα Ζηλανδία, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα και στο Όκλαντ. Το Σάββατο 21 Γενάρη, η πορεία των γυναικών στην Ουάσιγκτον ήταν η μεγαλύτερη όλων των διαδηλώσεων, συγκεντρώνοντας μισό εκατομμύριο άτομα. Σύμφωνα με ειδικούς, ο κόσμος που συγκεντρώθηκε ήταν τρεις φορές περισσότερος από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για την τελετή της ορκομοσίας την προηγούμενη μέρα. Οι πορείες με επικεφαλής γυναίκες έλαβαν χώρα σε 600 τοποθεσίες των 6 υπήρων συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής. Εκτός από την Ουάσιγκτον, οι πορείες ήταν μαζικότατες και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Μια εκτίμηση αναφέρει ότι αυτή η Παγκόσμια ημέρα δράσης συγκέντρωσε 4,6 εκατομμύρια άτομα.
Εδώ ολοκληρώνεται το τρίτο δελτίο αντιπληροφόρησης της Νεμπουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις του Ιανουαρίου 2017, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεμπουλώσα στο κινηματικό ραδιόφωνο και Κιουέλγα από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά, ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και συντρόφισσές μας στο Μεξικό, hasta luego.
Ήταν ειδήσεις από το ραδιόφωνο και Κιουέλγα από την πόλη του Μεξικού. Θέλουμε να στείλουμε έναν αδελφικό χαιρετισμό στις συντρόφισσες και στους συντρόφους που μας ακούν και να μεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε κάποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που μεταφράζουν αυτό το δελτίο ειδήσεων στα ελληνικά, καθώς και όλους και όλες όσες δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αυτός ο χώρος ειδήσεων.